2 Petro 3. Ino kondedwa, kalata ndi kukulembirani iyi ndi achiwiri. Makalata awiri onsewa ndafuna kuutsa mitima yanu kuti mukhale ndi maganizo oona. Kumbukirani mawu amene aneneri oyera adanena kale, ndiponso lamulo la Ambuye ndi mpulumutsi wathu limene atumwi adakupatsani. Choyamba muvetse izi. Pa masiku otsiriza kudzafika anthu olalata, otsata zilakolako zawo zoyipa. Azidzalalata nkumanena kuti, kodi suja Ambuye adalonjeza kuti adzabweranso? Nangali kuti, lijankali adamwalira makolo athu koma zonse zili monga momwe Mulungu adazilengera poyamba paja. Apa kuiwaladala kuti kalelo Mulungu atanena mawu za kuthambo zidalengedwa. Ndipo dziko lapansi lidapangidwa ndi madzi kufumira mmadzi. Ndipo ndi madzi okhaokhawo dziko lapansi la masiku amenewo linamizidwa ndi kuwonongedwa. Koma Mulungu ndi mawu omwe aja adasunga za kuthambo ndi dziko lapansi la masiku ano kuti adzazitenthe ndi moto. Akuzisunga kufikira tsiku limene adzaweruza ndi kuononga anthu onse osasamala za iye. Koma ino kondedwa, chinthu chimodzi musayiwale, kuti pamaso pa Ambuye tsiku limodzi lili ngati zaka chikwi chimodzi, ndipo zaka chikwi chimodzi zili ngati tsiku limodzi. Sikuti akuzengereza kuchita zimene adalonjeza monga mmene ena amaganizira, koma akukulezerani mtima. Safuna kuti ena awonongedwe, koma afuna kuti onse atembenuke mtima. Koma tsiku la Ambuye lidzafika ngati mbala. Pa tsiku la zakumwamba zidzatha ndi phokoso loopsa. Zinthu zonse zidzayaka moto nkusungunuka, ndipo dziko lapansi ndi zonse zili mmenemo zidzapseratu. Popeza kuti zonsezi zidzasungunuka motero, nanga simuyenera kukhala anthu angwiro mmakhalidwe anu ndiponso osamala za Mulungu? Muziyembekeza tsiku la Ambuye ndi kugwira ntchito zofulumizitsa kudza kwake. Pa tsikulo zakumwamba zidzayaka moto ndi kusungunuka, ndipo zinthu zonse na zonso zidzasungunukira mmotomo. Koma potsata lonjezo la Mulungu, tikudikira kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano mmene chilungamo chizidzakhalamo. Choncho ino kondedwa, popeza kuti mukudikira zimenezi, muzita changu kuti Ambuye adzakupezeni muli opanda banga kapena chilema, ndiponso muli pa mtendere ndi Ambuyewo. Zindikani kuti Ambuye athu akukulezerani mtima kuti mupulumuke. Paulo, mbale wathu wokondedwa uja, nayenso adakulemberani za zimenezi ndi nzeru zimene Mulungu adampatsa. Paja manena chimodzi-modzi mmakalata ake onse polemba za zimenezi. Mmakalata amo muli zina zapatali kuzimvetsa, ndipo anthu osaphunzira ndi anzeru zosakhazikika amazipotoza, monga amapotozeranso malembo ena, pakutero akungodzononga okha. Tsono inu wokondedwa, popeza kuti mwadziwiratu zimenezi, chenjerani kuti zolakwa za anthu ochimwa zingakusokeretseni, ndipo mungagwerezeke kenaka mkugwa. Koma mukule mchifundo ndi mzeru za Yesu Kristu Ambuye athu ndi mpulumutsi wathu. Iye akhale ndi ulemerero tsopano ndi mpaka muyaya. Amen.